В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в нашій програмі саміт Європейського Союзу визначає напрямки, якими слід утікати від кризи.
Il faut avancer sur le processus d'union bancaire.
Треба просуватися до створення банківського союзу. Треба зробити спільними борги країн Єврозони. Європа не може далі пересуватися в тумані.
Вперше за багато років королева Британії, колишній командувач Ірландської республіканської армії, потиснули один одному руки.
Зустріч була гарною, але я залишаюся республіканцем.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Європейська народна партія, найбільша міжнародна партія Європи, обговорювала сьогодні в Брюсселі представництво європейських політиків на фіналі чемпіонату Євро-2012 у Києві, повідомив Радіо Свобода заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря, який брав участь у тому засіданні. За його словами, на засіданні ЄНП йшлося не про візит до Києва конкретних політиків, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель, в разі якщо збірна її країни прийде до фіналу Євро-2012, а про загальні принципи, сказав Немиря. А саме, щоб українській владі не було дано шансу використати можливі візити європейських політиків до Києва для власної пропаганди.
Євро – це була важлива можливість для України наблизитися до Європи, але, на жаль, цю можливість було використано абсолютно з низьким коефіцієнтом корисної дії.
Сказав Немиря. Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, заявив сьогодні, що, наскільки йому відомо, вона відмовилася від судово-медичної експертизи, призначеної судом. Йдеться про експертизу, яка має відбутися до 10 липня і засвідчити можливість чи неможливість для Тимошенко брати участь у судовому процесі в справі діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку Тимошенко свого часу очолювала. Цю справу розглядає Київський районний суд Харкова. Сьогодні в Україні святкують 16-ту річницю ухвалення Конституції. Серед інших заходів президент Віктор Янукович звернувся до українців із вітанням, у якому серед іншого назвав пропоноване ним оновлення Конституції, цитую, основою сучасного державотворення та фундаментом модернізації країни. Опозиція ж пропонує створити тимчасову спецкомісію з питань захисту конституційного ладу в Україні, бо опозиціонерів турбує робота, створеної указом президента Конституційної асамблеї. У Бердичеві Житомирської області сьогодні відбулася акція під гаслами «Захисти незалежну Україну», «Захисти українську мову», «Захисти своє майбутнє». Акцію біля пам'ятника Тарасові Шевченку організували активісти Бердичівської міської парторганізації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та інші представники об'єднаної опозиції. До подій у світі Верховний суд США 5 голосами проти 4 підтримав сьогодні основний момент нового закону про охорону здоров'я, який вимагає від більшості американців мати страхування здоров'я. Суд відхилив твердження супротивників закону, які називали неконституційною його вимогу, щоб до 2014 року більшість американців мали поліс страхування здоров'я або наражалися на штраф за порушення. Це рішення називають одним із найважливіших за кілька десятиліть у Верховному суді. Воно є великою перемогою для президента Барака Обами, який започаткував цей закон менше як за 5 місяців до президентських виборів. Сам Обама високо оцінив рішення Верховного суду. Облишмо політику. Сьогоднішнє рішення стало перемогою всіх людей нашої країни. Їхні життя тепер будуть у більшій безпеці завдяки цьому законові і рішенню Верховного суду підтримати його, сказав Обама.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Чергова дводенна антикризова зустріч європейських лідерів проходить у Брюсселі. Ризики, перед якими постав Євросоюз, величезні та історичні, і найголовніший з них – можливість розпаду Єврозони та зникнення єдиної валюти. Тому нинішній саміт чимало фахівців вважають вирішальним, але через різючі розбіжності, що панують у Європі, та через невдалий досвід минулих самітів у європейському політикумі оптимістів щодо його результатів залишається все менше. З Брюсселі повідомляє Віталій Єреміця.
Саміт останньої надії. Так вкотре називають зустріч голів урядів та держав Євросоюзу, що є останньою перед тривалою літньою паузою. Перед ними стоїть нелегке завдання – припинити кризу, що вирує у співдружності останні декілька років, вселити довіру до євро та спланувати заходи для відновлення ослабленої економіки. Кожен із державних лідерів має перед собою записку голови Європейської ради Германа Ван Ромпея, де він пропонує зміцнити монетарний та економічний союз. На думку багатьох брюссельських єврочиновників та політиків, треба провести докорінну ревізію всієї системи економіки та фінансів, інакше краху не оминути. Однак наразі є й абсолютно невідкладні заходи, ухвалення яких очікують і в Євросоюзі, і на усіх світових ринках, каже відомий брюссельський економіст Ніколя Форе.
Il faut avancer sur le processus d'union bancaire.
Треба просуватися до створення банківського союзу. Треба зробити спільними борги країн Єврозони. Для цього слід надати єврооблігаціям принаймні перспективу їхньої появи протягом наступних років. Нарешті потрібен чіткий план економічного зростання. Європа не може далі пересуватися в тумані.
Continuer à naviguer dans le brouillard.
Каже Ніколя Форе і додає, що головне очікування від нинішнього саміту – переконання інвесторів у надійності Єврозони для їхніх вкладень. Попри заклики лідерів Єврокомісії, Європарламенту та Європейської ради до прориву та рішучості, деякі країни, зокрема Німеччина, не поспішають іти на поступки. Берлін продовжує відстоювати методику заощаджень та рішуче відкидає ідею солідарності в розподілі боргів ослаблених країн Єврозони на всі 17 держав-членів валютного простору. Керівники держав Євросоюзу також обговорюють вже відомий рецепт оздоровлення економіки та банківської сфери. Зокрема, вони намагаються домовитися, як збільшити бюджет Європейського інвестиційного банку та як виділити додаткову частину європейських фондів на економічне зростання. Натомість навколо пропозиції впровадити податок на фінансові транзакції, напевне, згуртується тільки частина держав, бо не кожному до душі така перспектива. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Ще не так давно Північна Ірландія була символом протистояння насильства і терору. Тепер ця територія, відома ще під назвою Ольстер, може вважатися прикладом успіху мирного процесу. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Тюпин розповідає, що новою ознакою досягнень став кількасекундний потиск рук, який британські засоби масової інформації, не вагаючись, назвали історичним.
It's all smiles as this moment of history.
Усім сміхаються у цей момент історії, каже кореспондент британського телебачення, на тлі буквально 30-секундної події. Британська королева Єлизавета ІІ потиснула руку кільком чоловікам у костюмах. Що тут особливого? Особливе те, що одним з цих чоловіків був Мартін МакГіннес. Зараз він чільний представник ірландської партії Sinn Féin і заступник першого міністра владного органу Північної Ірландії. І справа не лише у тому, що програмним завданням партії Sinn Féin є воз'єднання Північної Ірландії з Ірландською Республікою, але й у тому, що сам Мартін МакГіннес – свого часу був одним з командирів ірландської республіканської армії, яка вела збройну боротьбу за досягнення цієї мети. Зустріч була гарною, але я залишаюся республіканцем, вважав за потрібне наголосити Мартін МакГіннес журналістам у той день. В Ірландії слово «республіканець» означає не лише опозицію до монархії як державного устрою, але й незгоду з приналежністю Ольстера британській короні. Єлизаветі ІІ подія також, очевидно, була не для особистого задоволення. Однією з жертв ірландської республіканської армії був двоюрідний брат королеви, лорд Манбаттен, який загинув з двома онуками-підлітками від вибуху 1979 року. Минулого року королева Єлизавета ІІ відвідала Ірландську республіку. На знак пошани до господарів королева виголосила кілька речень не поширеною там англійською, а саме ірландською мовою.
«Аукчероїн аргас акойза».
Однією з найбільш цитованих фраз її виступу стала така: «Споглядаючи на історію, усі ми можемо зараз бачити речі, які зараз ми би хотіли вчинити інакше, або щоб їх не було взагалі». Можливо, це лунає не зовсім як прохання про вибачення за сотні років британського колоніального правління в Ірландії, але дуже близько. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». Зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на хвилях радіо «Ера», яке буквально за кілька секунд розпочинає трансляцію з Варшави футбольного матчу між збірними Німеччини і Італії. Бажаємо їм цікавої гри. Продовжуємо «Європейську свободу». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Організатори польського чемпіонату Євро-2012 добре впоралися із своїм завданням. Такі результати опитування.
На запитання, чи під час перебування у Варшаві траплялися ситуації, які тебе занепокоїли, спричинили відчуття небезпеки, 85% опитуваних відповіли «ні».
Грузинське курортне містечко потерпає від іноземної проституції.
Кожен баджарій знає про наші проблеми в Гонію. Ці узбечки вештаються по селу, і їх не обходить, що поруч можуть бути діти. Вони разом з турками захопили Гонію, а може вже й Батумі.
Багато природних об'єктів естонського Іде Вірума заслужено носять частку «най».
Сюди належить найповноводніша річка Естонії – Нарва, найвищий водоспад – Валасте, найбільше озеро – Чуцьке.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні видання звертають увагу на запрошення президентом Януковичем на фінал Євро-2012 до Києва лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Газети нагадують, що лише пару тижнів перед цим канцлер Німеччини Ангела Меркель об'єднувала спільними характеристиками Януковича і Лукашенка як лідерів диктаторських та репресивних режимів. Західні експерти зауважують, що Москва й надалі наполягає на дотриманні діючого газового контракту Україною, хоча у Києві оголошують про значне скорочення обсягів газового імпорту з Росії. Політологи на Заході зауважили, що Україна вже відстає від Молдови, Грузії та Вірменії у євроінтеграційних процесах. Василь Зівгало з оглядом західної преси.
Американська «Чикаго Трибюн» інформує, що лідер-ізгой Білорусі буде присутнім на фіналі Євро-2012 1 липня в Києві. Запрошення Олександра Лукашенка до Києва означає, як зауважує американська газета, що він буде чи не єдиним лідером іноземної держави, який відвідає фінали закриття Євро-2012 за виключенням президента Польщі Порніслава Комаровського, країни якого проводить цей турнір спільно з Україною. Це ж видання цитує білоруського посла у Києві Валентина Величка, який сказав агентству «Інтерфаксу» у Києві, що президент Янукович зустрінеться з Олександром Лукашенком упродовж дня 1 липня перед переглядом фіналу Євро-2012 на прохання білоруської сторони. Чикаго Трибюн також нагадує, що Євросоюз запровадив санкції на в'їзд до Європейського Союзу і заморозив активи Лукашенка та деяких з його офіційних осіб, котрі пов'язані з порушенням прав людини і політичними репресіями в Мінську. Багато європейських політиків також бойкотують Євро в Україні на знак протесту проти ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Американська газета також наголошує, що минулого місяця канцлер Німеччини Ангела Меркель прирівнювала Януковича до Лукашенка, наголошуючи при цьому, люди в Україні і Білорусі все ще страждають від диктатури та репресій. Хоча «Чикаго Трибюн» зауважує, що незважаючи на спільні проблеми у їхніх стосунках із Заходом, все стосунки між Януковичем та Лукашенком зовсім не дружні. Та нагадує, як у минулому квітні Лукашенко посварився з Януковичем під час церемонії значення пам'яті жертв у Чорнобилі. Цього разу сам Янукович залишився в ізоляції і мусить розділяти віп-трибуну на фінал Євро 1 липня у Києві головним чином з офіційними особами УЄФА та українськими урядовцями. Західні видання, зокрема «Речь Посполіта», «Ройтерс», стверджують з посиланнями на експертів, що під час зустрічей в Києві з президентом Януковичем, головою уряду Миколою Азаровим, російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв веде переговори мовою ультиматумів, як і доручив йому глава Кремля Володимир Путін, змушуючи Київ до членства в Євразійському економічному співтоваристві чи Євразійському союзі, як його називають політики в Москві та на Заході. Західні видання також наголошують, що Росія наполягає на виконанні Україною діючої між ними газової мирової угоди у повному обсязі при нинішніх понад 50 мільярдах кубічних метрів закупівель блакитного палива і ціні його для України у 425 доларів за 1000 кубічних метрів. Оглядачі її цитують главу «Газпрому» Олексія Міллера, який сказав у Києві у середу, що не бачить ніяких причин для перегляду діючого контракту. Москва, як зауважує Reuters, погодиться на перегляд ціни лише після дозволу Києвом для російського «Газпрому» на володіння українськими газогонами, тоді як Київ вже оголошує про бажання скоротити обсяги імпортованого з Росії газу фактично наполовину та вже вкотре наполягає на зниженні ціни на російський газ, яку вважає несправедливою. Західні оглядачі наголошують, що фінансова ситуація для Києва у зв'язку із цінами та обсягами закупівель російського газу стає все більш проблематичною. «Нафтогаз України» заповнює газові сховища в Україні за рахунок кредитів з Москви. У червні «Газпром» погодився виділити «Нафтогазу» аванс на 2 мільярди доларів. Експерти вважають, що інтеграційний тиск Москви на Україну буде й надалі наростати. Такими деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Саме в цей час у Варшаві проходить футбольний матч збірних Німеччини та Італії. Це остання зустріч чемпіонату Євро-2012 на території Польщі. З цієї нагоди польські організатори підбивають перші підсумки європейського свята футболу. За даними місцевих соціологів, переважна більшість іноземців, які приїхали на чемпіонат до Польщі, високо оцінили організацію цього масштабного спортивного заходу. Докладніше розповідає Юрій Савицький.
600 тисяч вболівальників із 110 країн світу упродовж 20 днів дивилися матчі Євро-2012 на польських стадіонах. У фан-зонах за перебігом чемпіонату спостерігали 2,5 мільйони любителів футболу. Такі дані оприлюднив польський національний медіа-центр, що обслуговує європейський чемпіонат з футболу. За інформацією цього центру, кількість вболівальників, які дивилися матчі у польських фан-зонах, значно вища від тієї, яку зареєстровано під час двох попередніх європейських чемпіонатів. Скажімо, в порівнянні з чемпіонатом в Австрії 2008 року цьогоріч у Польщі в фан-зонах було вдвічі більше людей. За даними лабораторії соціальних досліджень, іноземці, які приїхали на Євро-2012 до Польщі, задоволені перебуванням у цій країні. 92% опитаних вболівальників позитивно оцінили атмосферу польської частини свята, а 85% схвально відгукуються про організацію чемпіонату. Катажина Ратайчик, представник міського управління Варшави, наголошує, що гості чемпіонату здебільшого задоволені рівнем безпеки. Вона наводить дані опитування.
Якщо йдеться про питання безпеки, то тут також переважають позитивні відповіді, і навіть дуже позитивні. На запитання, чи під час перебування в Варшаві траплялися ситуації, які тебе занепокоїли, спричинили відчуття небезпеки, 85% опитуваних відповіли «ні».
За даними соціологів, іноземці, які приїхали на чемпіонат до Польщі, дуже добре оцінили працю польських волонтерів. Послугами волонтерів користувалися 30% іноземців. 90% із них оцінили волонтерів добре або дуже добре. 70% опитаних іноземців побували у польських фан-зонах. Як твердить Йоанна Муха, польський міністр спорту, перебіг чемпіонату в Польщі зруйнував негативні стереотипи про цю країну. На прес-конференції, присвяченій першим підсумкам чемпіонату, Муха згадала про документальний фільм «Стадіони ненависті», створений компанією BBC. Англійські автори цього фільму намалювали Польщу та Україну чорними барвами, як країни, де на стадіонах процвітає расова ненависть. Муха каже:
«Я мимо всього однак жалую,
мені шкода, що Англія випала з чемпіонату, бо тільки реальною дійсністю можна переконати, що ті, хто створювали цей фільм, помилялися. Шкода, що нема чергової можливості, щоб це показати. Та як би не було, міжнародна преса, зокрема англійська, вже визнає, що цей матеріал мав дуже мало спільного з дійсністю».
Євро-2012 матиме довготермінові позитивні наслідки для іміджу Польщі. У цьому переконаний Марчін Гера, голова спілки «Євро-2012», яка організовувала чемпіонат. За його словами, можна говорити про так званий польський ефект чемпіонату, так як свого часу говорили про барселонський ефект. Гера нагадує, що в 92-му році Барселона, де відбувалися літні Олімпійські ігри, настільки сподобалася вболівальникам, що невдовзі місто стало одним із головних туристичних центрів Європи. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Грузинське приморське містечко на кордоні з Туреччиною набуло сумнівної слави. Селище Гоніо, що поруч з Батумі, на території якого є стара римська фортеця, де за переказами був похований апостол Матвій, стало об'єктом далеко не релігійного паломництва. Сюди з сусідньої Туреччини та новомодного і модерного грузинсько-чорноморського курорту поспішають сексуальні туристи. А жінок сюди звозять з Центральної Азії та Північного Кавказу, розповідає Марія Щур.
Між високими лісистими горами і ласкавим морем Гоніо міг би бути райським куточком, якби не перетворився на пекло для місцевих жителів. Для консервативних жителів мусульманської Аджарії щоденне споглядання мало одягнених жінок і каравани машин, які до них приїжджають, переходить усяку межу терпіння.
Кожен в Аджарії знає про наші проблеми в Гонію. Ці узбечки вештаються по селу, і їх не обходить, що поруч можуть бути діти. Вони разом з турками захопили Гонію, а може вже й Батумі.
В Гонію, де лише 3 тисячі мешканців, розквіт проституції важко не помітити. Але місцеві кажуть, що владі це вдається. Навіть незважаючи на демонстрації та листи, один з яких підписало 450 осіб. Жителі Гоніо говорять, що влада насправді лише імітує боротьбу із проституцією, бо всі рейди поліції виявляються невдалими. Усі сексуальні працівники тікають буквально за кілька хвилин до того, як приїжджає поліція, а засудження одного сутенера на 15 років і видворення однієї азербайджанки, яка визнала, що займається проституцією, не вирішують проблеми. На думку місцевих жителів, жінок, які займаються проституцією у їхньому містечку, звозять з різних частин Центральної Азії, з Дагестану та Чечні, і потім змушують до проституції. Засоби масової інформації звернули увагу на проблему, коли з'ясувалося, що одна з жінок з Киргизстану покінчила життя самогубством, бо не могла винести знущань. Хоча Грузія, згідно з даними Державного департаменту США, є однією з держав, що зразково борються із перемитництвом людьми, грузинські правозахисники говорять, що Гоніо, мабуть, є кричущим винятком. Керівник недержавної організації під назвою «Асоціація гармонійного розвитку людини» Нана Назарова говорить, що те, що відбувається в Аджарії, є обурливим.
Якщо Грузію внесли до списку зразкових країн, то я думаю, що це політичне рішення. Так, ми маємо прекрасні закони, у нас є притулки для біженців, і ми їх зразково фінансуємо. Але те, що ми бачимо в Аджарії, викликає обурення.
Щоправда, у доповіді про Грузію Державний департамент згадує, що є випадки, коли узбецьких і, можливо, інших жінок змушували до проституції у грузинській секс-індустрії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Досить часто можна почути, хто не був у повіті Іде Авірума, той не бачив Естонії. Цей регіон відомий не лише видобутком сланцю. До багатьох природних об'єктів, які тут є, справедливо додають частку Най. Найбільш повноводна річка Естонії – Нарва, найвищий водоспад – Валасте, найбільше озеро Естонії – Чудське. А ще останнім часом повіт Іде Авірума набуває звання найбільш відвідуваного туристами регіону Естонії, говорить Людмила Пилип.
Повіт Ідавірума розташований на північному сході Естонії. Його кордони простираються від Фінської затоки на півночі до річки Нарви на сході, а на півдні до Чудського озера. У повіті нараховується 16 волостей та 6 міст, найбільше з яких Нарва, Кохла-Ярве та адміністративний культурний центр повіту Іхві. Археологічні знахідки свідчать, що перші поселення тут були ще 3000 років тому. У 10-13 столітті на землю Віру приплили вікінги. Потім Ідавірума періодично завойовували хрестоносці, данці та росіяни. І зараз цей повіт вважається найбільш російськомовним в Естонії. Ідавірума відомий багатьма дивовижними природними явищами. Зокрема, це система озер Куртня, де на 30 кілометрах розташовано 40 озер. Група паурбів Сіннямяє, водограй Валесте висотою 30,5 метрів та найбільш високе і круте глінтове узбережжя обрив Онтіка. Бажаючи, що можуть відвідати найдовший морський пляж у Нарва і Есу та стародавній діючий монастир Кюремяє. Місцеві екскурсоводи радять також побувати у середньовічному маєтку Калві, історія якого бере початок у 1196 році. Легенда свідчить, що в стародавні часи у маєтку працювали надзвичайно високі батраки, які ночами перетворювалися на розбійників і за допомогою оманних маяків замадювали кораблі на скелі. Їхні розгульні душі щоночі рахують награбовані гроші та скарби. Голоси та дзвін монет до сих пір лунають з боку старого маєтку. Під час мандрів повітом Ідавірума туристи відвідують фортецю Пульце, а також оглядають експозицію музею шахти в Кохла, присвяченому видобутку сланцю в Естонії. Сьогодні Ідавірума стає привабливим для російських туристів, які приїздять сюди відвідати спа-центри та для шоп-турів.
Минулого року лише продаж товарів Tax-Free через Global Blue склав понад 76 мільйонів євро. Купують усе необхідне для життя, навіть меблі.
Каже директор туристичної агенції Лаппе Енранта Кірсті Раутіо. За словами старейшини волості Мяє та Гузе Айвара Сурви, розвиток спа-центрів також дає значні можливості для місцевого бізнесу, сприяє створенню нових робочих місць.
Головна перевага в тому, що люди мають можливість працювати. Створюються нові робочі місця не лише в готелях чи ресторанах, а й у всіх інших сферах обслуговування.
Каже Айвар Сурва. Туристичний потенціал повіту оцінили представники фінансових структур. І декілька великих банків Естонії вже готові інвестувати кошти в туризм Ідавірума. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів ви можете читати, слухати і дивитись на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.